Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Drugi dan apostolskega obiska se je papež Frančišek najprej srečal z velikim ajatolom Al-Sistanijem. Sveti oče med govorom na medverskem srečanju skupaj hoditi po poti miru. Potrebujemo drug drugega. Za sklep srečanja zmolili papeževo molitev Abrahamovih otrok. Papež Frančišek med svetomašo v Bagdadu. Božja beseda nam danes govori o modrosti, pričevanju in obljubah. V soboto 6. marca zjutraj, drugi dan apostolskega potovanja v Iraku, je bil papež Frančišek na vljudnostnem obisku pri velikem ajatolu Saidu Aliju al-Husainiju, Al-Sistaniju v Nadžafu. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je ob tem obisku podal izjavo za javnost. Sveti oče je danes zjutraj srečal Nadžafu velikega ajatola Saida Alija al-Husainija, Al-Sistanija. Med ljudnostnim obiskom, ki je trajal okoli 45 minut, je sveti oče poudaril pomenno sodelovanja in prijateljstva med verskimi skupnostmi. Saj je mogoče zgojenje medsebojnega spoštovanja in dialoga prispevati za dobro Iraka, regije in celotnega človeštva. Za papeža Frančiška je bilo srečanje priložnost, da se zahvali velikemu ajatolu Al-Sistaniju, ker je skupaj šiitsko skupnostjo med nasiljem in velikimi težavami preteklih let povzdignil glas v obrambo najslabotnejših in preganjanih ter odločno izjavil glede svetosti človeškega življenja ter pomembnosti edinosti za iraško ljudstvo. Ob slovesu od velikega ajatola je sveti oče zagotovil svojo molitev Bogu, stvarniku vseh, za mirno in bratsko prihodnost ljubljene iraške dežele, za srednji vzhod in za ves svet.
Zatem pa se je podal na planoto Ur, kjer se danes nahajajo ostanki enega najstarejših in najpomembnejših sumerskih mest, ki velja za rojstni kraj Abrahama, očaka, ki povezuje jude, kristjane in muslimane. In ravno tukaj se je kmalu po 9. uri začelo medversko srečanje. Brala sta se odlomka iz prve Mojzesove knjige in Korana, oba povezana z Abrahamom, sledila pa so pričevanja dveh mladih, muslimana in kristjana, vernice verske skupnosti Sabeja Mandeja in pripadnika muslimanske skupnosti. Papež Frančišek pa je v svojem govoru izpostavil pot miru, na kateri moramo ostati skupaj. Mir ne zahteva ne zmagovalcev, ne premaganih, ampak brate in sestre, ki kljub nerazumevanju in preteklim ranam hodijo od konflikta k edinosti, je izpostavil ter spodbudil k konkretnim korakom. Nujno je namreč vzgajati za bratstvo. Samo skupaj z drugimi se lahko ozdravijo rane preteklosti. Izstopiti moramo iz sebe, kajti potrebujemo drug drugega. Ta blagoslovljeni kraj nas vrača k začetkom, k izvorom Božjega delovanja, k rojstvu naših verstev. Tu, kjer je živel naš oče Abraham, se nam zdi, da smo se vrnili domov. Tukaj je slišal Božji klic. Od tu se je podal na potovanje, ki je spremenilo zgodovino. Mi smo sad tiste hoje in tistega potovanja. Bog je rekel Abrahamu, naj se ozre proti nebu in prešteje zvezde. V tistih zvezdah je videl obljubo svojega potomstva. Videl je nas. In danes mi, judje, kristjani in muslimani, skupaj z brati in sestrami drugih verstev, častimo očeta Abrahama, ko storimo kakor on, gledamo nebo in hodimo po zemlji.
Noi, discendenza di Abramo.
Mi, Abrahamovi potomci in predstavniki različnih verstev, čutimo, da imamo predvsem tole vlogo. Pomagati našim bratom in sestram, da pogled in molitev dvignejo v nebo. Vsi ga potrebujemo, kajti sami sebi nismo dovolj. Dvignimo oči v nebo, da jih bomo tako dvignili s pritlehnosti nečimrnosti. Služimo Bogu, da bomo izstopili iz suženstva jaza, kajti Bog nas spodbuja ljubiti. To je resnična vernost, častiti Boga in ljubiti bližnjega. V današnjem svetu, ki pogosto pozabi najvišjega ali pa v njem ponuja popačeno podobo, so verniki poklicani pričevati njegovo dobroto, pokazati njegovo očetovstvo svojim bratstvom. Papež je izpostavil, da sovražnost, ekstremizem in nasilje ne nastanejo iz verskega duha, so izdajstva verstva. Mi, verniki, ne moremo molčati, kadar terorizem zlorablja verstvo. Nasprotno, na nas je, da jasno razkrojimo napačna razumevanja. Ne dovolimo, da bi luč neba bila prekrita z oblaki sovraštva. Nad to deželo so se zgostili temni oblaki terorizma, vojne in nasilja. Trpele so vse etnične in verske skupnosti. Danes molimo za vse, ki so doživeli to trpljenje, ki so še vedno pogrešani in ugrabljeni, da bi se kmalu vrnili na svoje domove in molimo, da bi bili vse povsod spoštovani in priznani svoboda vesti in verska svoboda. Gre za temeljni pravici, kajti človeka naredita svobodnega, da zre nebo, za katerega je bil ustvarjen. Po papeževih besedah je ljubiti in varovati svete kraje bistvena nujnost. Veliki očak naj nam pomaga, da bomo iz svetih krajev naredili oaze miru in srečanja za vse. On je zaradi svoje zvestobe Bogu bil blagoslov za vse rodove. Naj bo naša navzočnost danes tukaj, po njegovih sledeh, znamenje blagoslova in upanja za Irak, za bližnji vzhod in za ves svet. Nebo se ni utrudilo nad zemljo, Bog ljubi vsak narod, vsako njegovo hčer in vsakega njegovega sina. Nikoli se ne utrudimo gledati neba, gledati teh zvezd, istih, ki jih je ob svojem času gledal naš oče Abraham. Poklicani smo zapustiti tiste vezi in navezanosti, ki nas zapirajo v naše skupine, preprečujejo nam, da bi sprejeli neskončno Božjo ljubezen in v drugih videli brate.
La via che il cielo indica al nostro cammino è un'altra, è la via della pace.
Pot, ki nam jo kaže nebo, je neka druga, je pot miru. Ta zahteva, da predvsem v viharju ostanemo skupaj na isti strani. Sramotno je, da medtem, ko smo vsi preizkušeni s pandemično krizo in predvsem tukaj, kjer so konflikti povzročili veliko nesreče, nekdo lakomno misli na svoje zadeve. Ne bo miru brez podelitve in sprejemanja, brez pravičnosti, ki zagotavlja enakost in napredovanje za vse, začenši pri najšibkejših. Ne bo miru, dokler bodo drugi drugi in mi mi. Ne bo miru, dokler bodo zavezništva proti nekomu, kajti zavezništva enih proti drugim samo povečujejo ločitve. Mir ne terja ne zmagovalcev, ne premaganih, ampak brate in sestre, ki kljub nerazumevanju in preteklim ranam hodijo od konflikta k edinosti, je izpostavil Frančišek ter dodal, da je ravno to molitev za ves bližnji vzhod, pri čemer je posebej spomnil na mučeno Sirijo. Na nas je, na današnjem človeštvu in predvsem na nas, vernikih vsake veroizpovedi, da orodja sovraštva preoblikujemo v orodja miru. Na nas je, da odločno pozivamo odgovorne v državah naj naraščajoče bohotenje z orožjem odstopi korak razdeljevanju hrane za vse. Na nas je, da umolknejo vzajemne obtožbe in se da glas v pitju zatiranih in odvrženih na planetu. Preveč jih je prikrajšanih za kruh, zdravila, izobrazbo, pravice in dostojanstvo. Na nas je, da na svetlo postavimo sumljive manevre, ki se vrtijo okoli denarja in na vso moč zahtevamo naj denar ne konča vedno in samo za ohranjanje nebrzdanega udobja nekaterih. Na nas je varovati skupen dom pred našimi zauzetimi plenilci. Na nas je spomniti svet, da je človeško življenje zato, ker je, in ne zato, kar ima, in da so življenja še nerojenih, ostarelih, migrantov, moških in žensk vsake barve kože in nacionalnosti vedno sveta in so vredna isto kot življenja vseh. Kakor Abraham, moramo narediti konkretne korake. To je pot, predvsem za mlade, ki ne smejo videti svojih sanj zlomljenih zaradi preteklih konfliktov. Nujno je, da se jih vzgaja za bratstvo, vzgaja za gledanje zvest. To je resnična in dejanska nujnost. To bo najučinkovitejše cepivo za jutrišnji mir. Kajti vi, dragi mladi, ste naša sedanjost in naša prihodnost.
Solo con gli altri si possono sanare le ferite del passato.
Samo z drugimi se lahko zdravijo rane preteklosti.
Po papeževem govoru so na medvirskem srečanju zmolili njegovo molitev Abrahamovih otrok. Vsemogočni Bog, naš stvarnik, ki imaš rad človeško družino in vse to, kar so tvoje roke storile, se te mi, Abrahamovi sinovi in ščere, ki pripadamo judovstvu, krščanstvu in islamu, skupaj z drugimi verniki ter osebami dobre volje, zahvaljujemo, da se nam podaril kot skupnega očeta v veri Abrahama, znamenitega sinu te plemenite in drage dežele. Zahvaljujemo se ti za njegov zgled moža vere, ki te je popolnoma ubogal ter zapustil svojo družino, svoje pleme in svojo domovino, ter odšel proti deželi, ki je ni poznal. Še posebej se ti zahvaljujemo za njegovo junaško vero, ki jo je pokazal z razpoložljivostjo žrtvovati svojega sina, da bi bil pokoren tvojemu ukazu. Vemo, da je bila to zelo težka preizkušnja, iz katere pa je išel kot zmagovalec, ker je brez zadržkov zaupal tebi, ki si usmiljen in ki vedno odpiraš nove možnosti za ponovni začetek. Zahvaljujemo se ti, ker si z blagoslovom našega očeta Abrahama iz njega napravil blagoslov za vsa ljudstva. Prosimo te, Bog našega očeta Abrahama, da nam podeliš močno vero, dejavno z dobremi deli, torej vero, ki bo odprla naša srca tebi in vsem našim bratom in sestram, ter neukrotljivo upanje, ki bo sposobno povsod opaziti tvoje obljube. Vsakega od nas napravi za pričevalca tvoje ljubeče skrbi do vseh, še posebej do beguncev in brezdomcev, do vdov in sirot, do revežev in bolnikov. Naša srca odpri za medsebojno odpuščanje in napravi nas za orodje sprave in graditelje bolj pravične in bratske družbe. Sprejmi v svoje bivališče miru in luči vse pokojne, še posebej žrtve nasilja in vojne. Pomagaj civilnim oblastem pri iskanju in najdevanju ograbljenih oseb ter pri zaščiti še zlasti žena in otrok. Pomagaj nam, da bomo imeli skrb za planet, skupni dom, ki si ga v svoji dobroti in velikodušnosti dal vsem nam. Podpiraj naše roke pri obnovi te dežele in daj nam potrebno moč, da bomo pomagali tistim, ki so morali zapustiti svoje domove in njihovo zemljo, vrniti se varno in z dostojanstvom ter začeti svojo novo, vedro in uspevajoče življenje. Amen.
Prvo sveto mašo na iraških tleh je papež Frančišek daroval v soboto 6. marca v kaldejski katedrali svetega Jožefa v Bagdadu. Bogoslužje je potekalo v kaldejskem obredu svetega Tomaža, in sicer v italijanščini, kaldejščini in arabščini.
La sapienza in queste terre è stata coltivata da tempi antichissimi.
Modrost so v teh deželah gojili že vse od davnih časov. Iskanje modrosti od nekdaj navdušuje človeka. Knjiga modrosti pravi, da najmanjši človek doseže usmiljenje, mogočni pa bodo strogo preiskani. Za svet je tisti, ki ima manj, zavržen. In kdor ima več, je privilegiran. Za Boga pa ne. Kdor ima večjo oblast, bo strožje presojan, medtem ko so tisti, ki so poslednji, božji privilegiranci. Jezus pooseblja na modrost v evangeliju dopolni to postavljanje na glavo. Ne v katerem koli trenutku, ampak v začetku prvega govora, z blagri. Gre za popoln preobrat. Ubogi, tisti, ki jočejo, preganjani, so blagrovani.
A questo punto può venire un dubbio.
Na tej točki se lahko pojavi dvom. Če živim tako, kot naroča Jezus, kaj pridobim? Ali se Jezusov predlog izplača, ali pa z njim izgubljam? Z njim ne izgubim, ampak si pridobim modrost. Jezusov predlog je moder, ker ljubezen, ki je srce blagrov, tudi če se v očeh sveta zdi šibka, v resnici zmaga. Na križu se je izkazala za močnejšo od greha. V grobu je premagala smrt. Gre za isto ljubezen, zaradi katere so mučenci postali zmagovalci v preizkušnji. In koliko jih je bilo v zadnjem stoletju? Več kot v prejšnjih. Ljubezen je naša moč. Moč tolikih bratov in sester, ki so tudi tukaj trpeli predsodke in žalitve, mučenje in preganjanje zaradi Jezusovega imena.
Ma come si pratico le gratitudini?
Vendar pa kako se udejanjajo blagri? Blagrine naročajo naj naredimo izredne stvari, naj delamo podvige, ki gredo preko naših zmožnosti. Terjajo vsakodnevno pričevanje. Pričevanje je pot za učlovečenje Jezusove modrosti. Tako se spremeni svet. Ne z močjo ali silo, ampak z blagri. Tako je namreč storil Jezus. Do konca je živel to, kar je rekel na začetku. Vse je v pričevanju Jezusove ljubezni, tiste dejavne ljubezni, ki jo sveti Pavel tako sijajno opiše v današnjem drugem berilu. Poglejmo, kako jo predstavi. Najprej reče, da je ljubezen potrpežljiva. Potrpežljivost, da bi vsakič ponovno začeli, je prva lastnost ljubezni, saj se ljubezen ne jezi, ampak začne vedno znova. Kdor ljubi, se ne zapre vase, ko gredo stvari slabo, ampak na zlo odgovori z dobrim, spominjajoč se zmagovalne modrosti križa. Lahko se vprašamo. In jaz, kako reagiram v situacijah, ki niso sprejemljive? Ko se soočamo z nasprotovanji, obstajata vedno dve skušnjavi. Prva je beg, pobegniti, obrniti hrbet. Druga je odgovoriti z jezo, z močjo. To se je zgodilo učencem v Getsemaniju. Ko so bili zbegani, so mnogi pobegnili in Peter je vzel meč. Vendar pa ne beg, ne meč nista ničesar razrešila. Jezus pa je nasprotno spremenil zgodovino. Kako? S ponižno močjo ljubezni, svojim potrpežljivim pričevanjem. Tako smo poklicani storiti tudi mi. Tako Bog udejanja svoje obljube.
Promesse.
Obljube. Jezusova modrost, ki se utelesi v blagrih, vprašuje po pričevanju in ponuja plačilo, ki je vsebovano v Božjih obljubah. Vidimo namreč, da vsakemu blagru sledi obljuba. Kdor jih živi, bo imel nebeško kraljestvo, bo potolažen, nasičen, gledal bo Boga. Božje obljube zagotavljajo veselje brez primere in ne razočarajo. Vendar pa, kako se izpolnijo? Preko naših slabosti. Bog dela za blažene tiste, ki popolnoma prepotujejo pot svojega notranjega uboštva. To je pot, druge ni. Poglejmo očaka Abrahama. Bog mu je obljubil veliko potomstvo, vendar pa sta oba Saro ostarela in brez otrok. Prav v njuni potrpežljivi in zaupanja polni ostarelosti, Bog stori velike reči in jima podari sina. Poglejmo Marijo, ki je prav tedaj, ko po postavi ne sme imeti otrok, poklicana postati mati. In poglejmo Petra, zataji Gospoda in Jezus prav njega pokliče naj potrdi brate.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
a volte possiamo sentirci incapaci, inutili.
Včasih se lahko čutimo nesposobni, nekoristni. Ne verjemimo si, saj Bog želi dopolniti čudeže prav preko naših slabosti. On rad dela tako. In danes nam je kar 8-krat rekel tuba, blagor vam, da bi nam dal razumeti, da smo z njim resnično blaženi. Draga sestra, dragi brat, morda gledaš svoje roke in se ti zdijo prazne. Če je tako, se ne boj. Blagri so zate. Zate, ki si žalosten, lačen in žejen pravice, preganjan. Gospod ti obljublja, da je tvoje ime zapisano v njegovem srcu, v nebesih. In jaz se mu danes zahvaljujem skupaj z vami in za vas, saj so tukaj, kjer se je v davnini porodila modrost, v teh časih ustale mnoge priče, ki so jih novice pogosto prezrle, vendar pa so dragocene v Božjih očeh. Priče, ki s tem, da živijo blagre, pomagajo Bogu uresničiti njegove obljube miru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.